Ekológii, minimalizmu a zero waste sa venujem už roky. Ale i napriek tomu, pojem cirkulárnej ekonomiky bol pre mňa stále veľmi abstraktný. Nie, že by som mu nerozumela, len som si za tým nevedela predstaviť dostatočne veľa obrazu tak, aby tento pojem pre mňa nabral konkrétne črty. V dnešnom podcaste som sa rozprávala s Andreou Orsák, Slovenkou, ktorá sa spolu so svojou kolegyňou Evou Nedelkovou dlhodobo venuje práve téme obehového hospodárstva. Spoločne pomáhajú holandským firmám nastaviť ich fungovanie tak, aby biznis a udržateľnosť mohli byť prepojené. Andrea nám porozpráva, kde všade a ako nás zasahuje cirkulárna ekonomika, prečo ju potrebujeme a čo môže v našich životoch zmeniť. Moje meno je Maja Martiniak a tento podcast vám prinášame spolu s konferenciou Slovakia Going Zero Waste. Ahoj Andrea, vítam ťa v našom podcaste pre Slovakia Going Zero Waste.
Ahoj Maja.
Ahoj. S tebou sa chceme dnes rozprávať na tému cirkulárnej ekonomiky. Ja sa pohybujem v ekológii, minimalizme a bezobalovosti pomerne dlho. Ale cirkulárna ekonomika je pre mňa výraz, ktorý bol stále veľmi abstraktný a musím povedať, že až vďaka príprave na tento rozhovor som ho naozaj uchopila. Tak môžeme ho priblížiť aj poslucháčom a poslucháčkam, že čo to je cirkulárna ekonomika a prečo ju vlastne potrebujeme?
Veľmi sa teším na túto tému, nakoľko mi je veľmi blízka a narábam s ňou takmer na dennej báze. A v podstate to, čo ty si hovorila, minimalizmus, bezobalovosť, zero waste, je istým spôsobom velikánskou a veľmi dôležitou súčasťou cirkulárnej ekonomiky tiež. Keď sa však bavíme o cirkulárnej ekonomike, tak sa nebavíme len, čo môže jedna osoba spraviť, alebo čo môže jeden obchod spraviť, ale bavíme sa naozaj na o mnoho väčšom zábere po ekonomickej stránke. A hlavným gólom cirkulárnej ekonomiky je uzavrieť slučku toku zdrojov a surovín. Podľa mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, ako ekonomika funguje dneska. Je to takzvané lineárne hospodárstvo, alebo lineárna ekonomika, kde fungujeme na princípe, že niečo vyťažíme, nejaké nerastné suroviny, vyrobíme z nich nejaké produkty, potom rôzne spotrebitelia, rôzne firmy tieto produkty použijú a vyhodíme ich, čiže vzniká odpad. No a táto lineárna ekonomika vedie k tomu, že ťažíme príliš veľké množstvo zdrojov, veľmi často neobnoviteľných a žiaľ vytvárame velikánske množstvo odpadov a tým pádom strácame množstvo veľmi dôležitých zdrojov, ktoré už nemajú príležitosť sa vrátiť do obehu. A práve cirkulárna ekonomika sa snaží toto poriešiť a priniesť nový spôsob fungovania, čo znamená, že keď niečo vyťažíme, vyťažíme prírodné nerastné suroviny odznova len v prípade, že už nemáme dostatok surovín, ktoré v obehu sú. Vytvoríme produkty, ktoré naozaj budú dlho v obehu, budú mať stále tú svoju pridanú hodnotu, vieme ich jednoducho opraviť, vieme ich znovu použiť, čiže nie sú jednorazové. No a v konečnom dôsledku je veľmi dôležité, že nevznikne potom, ako ich už nepotrebujeme odpad, ale dajú sa ďalej rozobrať na suroviny, ktoré vieme do obehu krásne vrátiť. Čiže v podstate absolútne v cirkulárnej ekonomike eliminujeme akýkoľvek vznik odpadu a máme namiesto toho suroviny, ktoré konštantne dookola v rámci tej slučky sa dajú využívať, používať a prinášať nám hodnotu.
Mnoho ľudí si môže povedať, ale vedia, hádžem a recyklujem ten odpad. To je už ako keby posunúť tej lineárnej ekonomiky k tej recyklácii, ale tá cirkulárna ekonomika je teda ešte o stupeň ďalej posunutá. No, rozumieme tomu správne?
Veľmi dobrá otázka a som veľmi rada, že si to takto pekne aj zhrnula, Maja. Podľa mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že recyklácia je naozaj ako keby taký krok od tej lineárnej ekonomiky, čo samozrejme znamená, že sa snažíme aspoň trošku separovať odpad a dúfame, že bude zrecyklovaný, teda že znovu bude využitý. Avšak to, že niečo separujeme, ešte neznamená, že to zrecyklované aj bude. A tá recyklácia je tiež velikánsky otáznik, lebo našim gólom, čo sa týka surovín, je naozaj zachovať čo najväčšiu hodnotu týchto surovín. A práve preto nechceme, aby sa tá hodnota znižovala. Ako keď spravíme výplň do autosedačiek alebo niečo podobné. Akože je to stále skvelé, že sa dá použiť, ale princípom cirkulárnej ekonomiky je, rozebrať to na suroviny, ktoré naozaj vieme využiť ďalej v obehu a ich hodnota nejde smerom dole, ale sa zachováva, alebo sa dokonca aj zvyšuje. Čiže, ako si povedala, recyklácia je ako keby taký medzistep, ale naozaj, čo chceme, aby sme mohli mať trvalo udržateľný rozvoj do budúcnosti, je cirkulárna ekonomika, kde hodnota surovín sa zachováva.
Kedy je najvhodnejší čas začať uvažovať nad tou cirkulárnou ekonomikou? Ako myslím, v rámci toho životného cyklu nejakého produktu, kedy je ten najvýhodnejší okamih, kedy začať?
Treba začať už priamo od dizajnu, lebo to je práve ten krok, kedy sa zamýšľame nad tým, aké suroviny použijem, aké materiály použijem, ako nadizajnujem ten produkt, akú kvalitu chcem vytvoriť, ako dlho chcem, aby bol daný produkt využívaný. Naozaj už toto v tomto začiatočnom kroku je dôležité sa nad ním to zamyslieť, lebo to sa nám potom odzrkadlí v tom, ako dlho sa produkt bude používať, ako dlho bude mať tú pridanú hodnotu, ktorú my ako spotrebitelia vnímame. A zároveň to bude aj diktovať, či daný produkt možno ďalej rozdeliť na suroviny, ktoré sa do obehu môžu vrátiť, alebo že bude niečo, čo budeme znovu považovať ako odpad. Ak sa však na toto správne pozrieme už pri dizajne nášho produktu, tak vieme zabezpečiť, že daný produkt bude jednoducho opraviteľný, že jednotlivé časti sa dajú nahradiť, poprípade pri modulárnom dizajne, ak príde nejaká nová zmena, napríklad pri telefónoch, vieme modulárne si isté funkcie pridať do existujúceho produktu. A zároveň naozaj sa snažíme o to, aby tam bola tá kvalita, aby čo najviac ľudí mohlo využívať daný produkt, alebo my ako vlastníci po prípade sme vedeli naozaj získať čo najväčšiu hodnotu z tohto produktu.
Spomenula si mobily, tam práve pri mobiloch sa dotýkame tých nerastných surovín. Veľakrát si bereme práve z prírody príliš veľa a v podstate to už ďalej nezužitkujeme. Keď napríklad nejaký mobil sa nám pokazí, tak ho hodíme do nejakého elektroodpadu, aspoň dáme si tú námahu, že odnesieme ho do obchodu, ale už nevieme, čo sa s ním ďalej deje. Je to pre nás ako keby vyriešená vec, hodili sme to do koša. Môže nám práve cirkulárna ekonomika pomôcť aj pri týchto nerastných surovinách, pri týchto zdrojoch, nejakým spôsobom ich ochrániť a zúžitkovať?
Toto je presne, o čo sa cirkulárna ekonomika snaží. Myslím, že mobilný telefón je skvelý príklad, nakoľko všetci mobilné telefóny v dnešnej dobe používame. Čo sa týka mobilov, naozaj sa v nich nachádza nespočetné množstvo vzácnych kovov a nerastných surovín, ktoré, ako veľmi dobre vieme, všetci, ktorí sa snažia sledovať aspoň trošku, za akých podmienok sa ťažia isté suroviny, veľmi často je za tým veľa práce, sú to krajiny a oblasti, kde žiaľ nie sú dostatočne regulované životné podmienky pracovníkov, veľmi často je do toho zaakumulovaná detská práca. Takže naozaj tá hodnota a to, aké je to zložité vyťažiť, je absolútne nevyčísliteľná. A to, že my ten mobil zahodíme a nemá ďalšie využitie, tak s tým, že sa stane odpadom, strácame nevyčísliteľné zdroje. Čo je napríklad zaujímavý fakt, lebo tuto v Holandsku vytvorili mobil, ktorý je teda modulárny, volá sa Fairphone. A keď zahodíme mobil, tak je to ako keby zahadzujeme samostatné zlato, napríklad, ako jeden z príkladov. V jednom mobile alebo 100 kilogramoch mobilov a e-waste sa nachádza 100-krát viac zlata ako v samostatnej zlatej rude. Takže to naozaj škoda, ak ho využijeme a nie sme schopní ďalej získať tieto suroviny naspäť a znovu ich použiť.
To isté je, práve dnes som objavila taký iný príklad diamantov, lebo máme pocit, že však diamanty nenosíme, to nosia iba nejakí najbohatší ľudia alebo celebrity. Ale zase ideme potom k zubárovi a ten nám vŕta zuby a zase tam používa nejaké nerastné suroviny. Toto je ako keby na úrovni jednotlivca, kde to môžeme ovplyvniť, kde si môžeme uvedomiť tie nerastné zdroje. Ale čo môže ešte ten jednotlivec ako keby v rámci cirkulárnej ekonomiky urobiť? Ako sa môže správať, aby ju dokázal využívať?
Takže keď sa pozeráme na cirkulárnu ekonomiku z pohľadu toho spotrebiteľa, z pohľadu jednotlivca, tak je naozaj veľa spôsobov. A práve tie také movementy, ktoré ty si krásne vymenovala, ako zero waste alebo minimalizmus, k tomuto vedia napomôcť. Pretože sa bavíme o veľkom probléme, ktorým je najmä nadmerná spotreba. A my ako spotrebitelia naozaj potrebujeme o mnoho viac, ako naozaj potrebujeme. Či už sa bavíme o šatstve, či už sa bavíme napríklad o potravinách, elektronika ako ďalší skvelý príklad, tak to by sme mohli pokračovať. Kde ak jednotlivec chce byť naozaj súčasťou cirkulárnej ekonomiky, tak sa snaží zminimalizovať svoju potrebu, zminimalizovať používanie jednorazových produktov a naozaj získať čo najväčšiu hodnotu z toho, čo už vlastní. A keď potrebujeme niečo nové, tak sa vždycky môžeme zamyslieť. Potrebujem úplne nový produkt, alebo viem si ho zabezpečiť nejak inak. Keď sa bavím napríklad o oblečení, tak momentálne rôzne knižnice oblečenia sa stávajú zaujímavými, kde si môžeme namiesto toho, aby sme si oblečenie kúpili, oblečenie zapožičať za istú sumu, či už na mesiac a máme teda oblečenie na splátky, kde si ho zapožičiame v rámci nejakého kreditu, alebo to môže byť jednorazové požičanie oblečenia napríklad na nejakú špeciálnu príležitosť. Môžeme sa zároveň zamyslieť, že či môžeme napríklad nové oblečenie si vysvapovať, čo znamená, že ho vymeníme za iné oblečenie, ktoré už prestalo slúžiť niekomu inému, je kopecovo po celom Slovensku. Takže vždycky je to o tom, že OK, čo viem spraviť, aby som nemusel znovu sa dostať do toho kolobehu nadmernej spotreby.
Veľmi populárne sú aj také už nové požičovne nejakého náradia a prípadne sa dá požičať šiaci stroj. Už aj v Bratislave vlastne sú tieto možnosti a verím, že aj na Slovensku existujú. Práve aj množstvo firiem asi vzniká už aj za týmto účelom, že sa nám trocha mení aj to zameranie firiem. Takže premostím z toho jednotlivca na firmy. Ako by si popísala tú cirkulárnu ekonomiku v rámci firiem? Čo tá firma môže urobiť a ako sa dopracovať tomu, aby bola cirkulárna?
Veľmi sa mi páči, že sa dostávame z jednej úrovni na druhú. Čiže začali sme tými spotrebiteľmi, jednotlivcami a verím, že sa k tomu vrátime. Potom máme firmy a potom máme samozrejme celkovú krajinu a máme nadnárodné inštitúcie, Európsku úniu a celý svet. A musíme si uvedomiť, že keď sa bavíme o zmene ekonomiky, o zmene systému hospodárskeho, tak sa naozaj bavíme o systematickej, velikánskej zmene. Čiže to nie je o jednotlivcov alebo jednej firme alebo o jednej krajine, ale naozaj o zmene celého hospodárskeho systému, celej ekonomiky. Firmy samozrejme okrem toho, že vďaka cirkulárnej ekonomike si vedia znížiť náklady, vedia si lepšie mapovať, skadiaľ ich zdroje prichádzajú, vedia si znížiť napríklad riziko. Súčasná korona nám veľmi otvorila oči, kde firmy, ktoré sú napojené na velikánske dodávateľské reťazce, zrazu nevedeli, ako majú reagovať, keď im isté fabriky neboli schopné na čas požadovaných množstvách dodať tie materiály a súroviny, ktoré oni potom potrebovali na vyrobenie tovarov. A práve to, že si dokážeme skrátiť dodávateľské reťazce, vieme naozaj zvýšiť transparentnosť a vieme sa dozvedieť viac, kto sú títo dodávateľia, aké máme možnosti, aký je náš plán B, keď náš plán A z akéhokoľvek dôvodu nedokáže nám dodať tie suroviny. A ak dokážeme naozaj vytvárať produkty, ktoré vieme znovu premeniť na suroviny, ktoré môžu sa krásne využiť znovu v tom produktovom cykle, tak verím, že toto je dokonalá stratégia, ako firma vie si zabezpečiť, že to bude aj o 50-15 rokov, vie si znižiť svoju rizikovosť, zároveň sa stáva aj atraktívnejšou pre celkový trh, hlavne keď sa bavíme o tom, že momentálne dopyt po zelených produktoch, cirkulárnych produktoch rastie a z dôvodu regulácií, či už sa bavíme na národnej alebo nadnárodnej úrovni, veľmi špecificky mám momentálne na mysli Európsku úniu, ale takisto aj Parížskú dohodu, Sustainable Development Goals, alebo teda ciele trvalo udržateľného rozvoja, tak myslím si, že toto je jednoznačná stratégia, ktorá zabezpečí konkurencieschopnosť mnohým firmám.
Vieš nám dať nejaký príklad z praxe nejakej firmy, ktorá zvládla túto cirkulárnu ekonomiku a zmenila to myslenie toho, ako predáva svoj produkt?
Nakoľko žijem v Holandsku, tak samozrejme sú mi veľmi blízke, najmä tie príklady z Holandska. Máme ich tu niekoľko naozaj skvelých. Rada by som porozprávala možno trošku o firme Philips, ktorá pôsobí v oblasti zdravotnej starostlivosti. Veľa ľudí na Slovensku, veľa spotrebiteľov určite pozná Philips ako výrobcu zubných kefiek. Oni však majú aj rôzne iné veľké prístroje, ktoré sú priamo predávané zdravotným zariadeniam a velikánskym firmám ďalším zákazníkom, ako napríklad prístroje na magnetickú rezonanciu alebo rôzne skenery, ktoré sa používajú na zabezpečenie a diagnostikovanie mozgu, chrbtice, rôznych funkcií nášho tela. No a napriek tomu, že doteraz fungovali na jednoduchom princípe, predáme tento prístroj a samozrejme je tam nejaká záručná doba, ale potom, čo sa s ním deje, tak to už nie je ako keby v našom záujme pozorovať a zisťovať. Tak teraz prechádzajú aj na business model, kde namiesto toho, aby len predávali, tieto prístroje lízujú. A tým pádom oni sú stále vlastníkmi tých rôznych surovín a rôznych častí toho prístroja. Môžu týmto spôsobom lepšie monitorovať, ako prístroj funguje, ako sa kazí. A samozrejme je len v ich záujme, aby tento prístroj vydržal funkčný čo najdlhšie, aby sa dal jednoducho opraviť a aby po prípade, keď už povedzme jedna nemocnica alebo zdravotné zariadenie ho nepotrebuje alebo sa rozhodne, že chcú si kúpiť nový, aby vedeli si tento krásny zobrať k sebe do výrobne, opraviť ho, zrekonštruovať ho, možno zveladiť a updatenúť, čo potrebuje byť v rámci toho, aby bol podľa najnovších trendov tento prístroj a znova ho vedia buď znova líznúť, alebo ho vedia znova predať. A tým pádom tie nerastné suroviny z tohto prístroju, ktoré sú naozaj nevyčísliteľné opäť, sú naozaj veľmi vzácne a týmto spôsobom im vedia predĺžiť životnosť, kedy ostávajú v rámci toho cyklu a môžu byť znovu použité.
V lineárnej ekonomike zarába tá firma z toho, že priamo predá ten výrobok, čiže má priamy zisk. Mení sa v cirkulárnej ekonomike práve ten profit pre tú firmu? Čiže ten prenájom je ako keby to, kde presúva firma svoju pozornosť?
Treba si uvedomiť, že aj niekoľko business modelov, ktoré vieme aplikovať na rôzne produkty, na rôzne typy firiem, či už výrobné, alebo poskytujúce služby. No a práve tento príklad ohľadom Philipsu, o ktorom sa rozprávame, princípom je, že oni sú stále vlastníkom toho prístroja. Čiže oni sú tí, ktorí, ak si správne nadizajnujú ten prístroj, vedia znova využiť tie suroviny. Nemusia platiť za suroviny, ktoré by trebalo znovu vyťažiť, znovu dopraviť k ním, za kto vie akých komplikovaných podmienok, ale oni naozaj sú vlastníkmi týchto surovín, ktoré vedia pri správnom nastavení systému a business modelu v podstate uchovať v rámci výrobného cyklu. Okrem toho, že sa tam mení spôsob, ako tieto produkty svoje dostávajú k zákazníkom, tak sa mení aj vzťah k zákazníkom. Keď len jednorazovo niečo predáme, tak samozrejme je dôležité podpísať veľkú zmluvu, presne ako si povedala, vo veľkej hodnote hneď na začiatku a tým pádom ten vzťah je taký ako keby voľnejší. Keď sa bavíme o uzatváraní dlhodobých leasingových kontraktov napríklad, kde namiesto toho, aby sme predávali produkt, predávame službu, alebo sa snažíme predať produkt, ktorý zákazník využíva, nie však jeho vlastníkom, tak budujeme dlhodobé vzťahy. Mení sa nám samozrejme aj náš cash flow, môžeme lepšie vzťahy budovať so zákazníkom, lepšie ich informovať o ďalších produktoch, ktoré máme, o ďalších službách, ktoré im vieme poskytnúť. Je to úplne nový štýl vzťahov.
To je zaujímavé, čo si povedala, čiže v podstate tá firma nezisková peniaze iba z toho prenajmu, ale aj na začiatku z toho ušetrenia tých zdrojov. Takže je to ako keby dvojnásobný profit.
Absolútne, absolútne. A firma Philips je ešte skvelá v tom, že oni sú naozaj pionierom medzi veľkými nadnárodnými spoločnosťami s tým, že cirkulárnu ekonomiku berú seriózne a priamo si vytýčili aj cieľ, do roku 2020, čo je vlastne tento rok, mať 15% zo svojich profitov práve z cirkulárnych aktivít. No a naposledy, keď mali výročnú správu, čiže výročnú správu za rok 2019, boli na úrovni 13%. A vyzerá to veľmi nádejne, že tých 15% sa im podarí dosiahnuť. A dôležité je uvedomiť si, že keď sa bavíme o firmách ako Philips, tak 15% z profitu znamená viac ako 2 bilióny eur. Takže sú v tom naozaj aj veľmi zaujímavé peniažky. Sú v tom naozaj priamo aj finančné výhody. A presne ako si povedala, či je to zošetrenia peniazy za nejaké prvotné suroviny, či je to zbudovania si iných dlhotrvajúcich vzťahov so zákazníkmi, či je to spojené s tým, že neporušujú environmentálne zákony a nariadenia, a teda šetria napríklad na pokutách, a zároveň si budujú aj pozicioning na trhu, že sú firma, ktorej záleží na životnom prostredí.
Vieme nejaké aktuálne číslo, koľko percent firiem sa už venuje cirkulárnej ekonomike v rámci sveta, myslím?
Celkovo, podľa údajov zo Circle Economy Gap Report, teda správy, ktorá mapovala práve, koľko sveta je cirkulárneho v dnešnej dobe, tak to číslo za tento rok je 8,6%, čo je pomerne nízke číslo a samozrejme treba si uvedomiť, že sa to bude meniť v závislosti od toho, o ktorej krajine sa bavíme. Dobrá správa, čo sa týka Holandska napríklad, je, že Holandsko je momentálne 25% cirkulárne, čiže je to niekoľkokrát vyššie číslo ako to priemerné celosvetové číslo. Zároveň sa však dá na to pozrieť aj z pohľadu príležitosti, že keď je len 8,6% sveta cirkulárneho, znamená to, že 90%, viac ako 90% nie je a je tam naozaj obrovská príležitosť, obrovská diera na trhu, ktorú máme možnosť vyplniť. A okrem toho, že zvýšime cirkularitu, tak vieme zlepšiť aj, ako sa zdroje využívajú, vieme pekne, krásne vykresliť, aké profity sa dajú ušetriť. Lebo samozrejme, musíme si uvedomiť, že to, že nadpriemerne spotrebovávame, teda že máme nadpriemernú spotrebu svojich rôznych nerastných surovín, tak to znamená, že ak ich nevieme dostať naspäť do obehu a vznikne z nich odpad, tak zároveň vyhadzujeme ako keby s tým odpadom aj velikánsku hodnotu, ktoré práve tie suroviny, ktoré sa v tom obchode nachádzajú, stále majú. Čiže cirkulárna ekonomika je nielen dobrá len pre planetu a pre spoločnosť, ale naozaj aj čo sa týka finančnej stránky, má kopec benefitov.
Ty si práve spomenula, že to Holandsko už má vyššie číslo tej cirkulárnosti v rámci ekonomiky. Ako sú na tom samosprávy a krajiny? Čo môžu urobiť, ako môžu zmeniť svoje správanie?
Myslím si, že tu je veľmi dôležitým odrazovým mostíkom práve Parížska dohoda, ktorá bola uzavretá celosvetovo na celosvetovej úrovni v roku 2015. Potom veľmi zaujímavým a dôležitým krokom bola Európska zelená dohoda z tohto roku, kde Slovensko bolo taktiež jednou z krajín, ktoré sa zaviazali, že chcú zelenú ekonomickú obnovu. No a práve Európska únia má velikánsky gól stať sa na 50% cirkulárnou do roku 2030, 100% cirkulárnou do roku 2050. Holandsko viac menej tieto ciele naozaj kopíruje a toto sú zároveň aj ciele, ku ktorým sa zaviazalo samotné Holandsko. Čiže bavíme sa na nadnárodnej, Európska únia, potom na národnej, čiže príklad použijem Holandsko. No a čo je veľmi zaujímavé, z pohľadu napríklad samospráv, mesto Amsterdam, ktoré je momentálne mojim domovom, tiež na začiatku tohto roku vydalo práve svoju stratégiu cirkulárnej ekonomiky s goalmi, že do roku 2030 chce byť mesto Amsterdam na 50% cirkulárne a do roku 2050 100% cirkulárne, krásne kopírujúc tieto góly nadnárodnej a národnej politiky. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, lebo keď sa k niečomu naozaj zaviažeme, vieme sa pozrieť, aká je naša začiatočná pozícia, z ktorej vychádzame. Vieme začať merať, ako toto vieme zlepšiť, akým spôsobom sa tam dostať. Vieme si lepšie spraviť plánovanie, vytvoriť si nejakú takú mapu, ako sa budeme po nej hýbať, aby sme tieto ciele naozaj dosiahli.
Ja dúfam, že sa toto dostane aj na Slovensko, lebo zatiaľ sa tu iba hádame o tom, že či budeme zbierať a separovať kompost alebo nie, pretože nám chýbajú kompostovacie nádoby pre ľudí žijúcich v bytovkách a v panelákoch. Ty si spomínala, že existuje nejaký prepočet toho, kedy vyčerpáme nerastné suroviny na tejto planete. Vieš povedať nejak bližšie k tomu dátumu, kedy sa to stane? Kedy nás to čaká, pretože máme pocit, že je to ďaleko, že celá tá environmentálna kríza sa udeje, keď my už tu dávno nebudeme, ale ako to naozaj je?
Veľa ľudí sa na to pozerá, že OK, bavíme sa o tom, že nadmerne spotrebujeme nerastné suroviny. Čo to naozaj znamená? Veľa ľudí často rozpráva o klimatickej zmene, o vysokých číslach, čo sa týka emisí, ale čo to naozaj znamená? No a práve toto sa snaží zodpovedať Global Footprint Network, ktorý každý rok vydá správu o tom, že kedy my ako ľudstvo na našej planete prečerpáme prírodné zdroje, ktoré naša planéta Zem dokáže v rámci tohto roku znovu zregenerovať. No a na tento rok to vychádza na 22. augusta. Čiže naozaj, keď sa nad tým zamyslíme, ani nie 8 mesiacov a zase je to celosvetová priemerná štatistika samozrejme, čiže keď všetky krajiny zabereme do úvahy. Potom, 22. auguste, my ako planéta, my ako ľudstvo na planéte Zem žijeme naozaj na dlh. A samozrejme, možno niekomu sa 22. august nezdá ako také zlé číslo. Musíme si však uvedomiť, že každým rokom sa toto číslo, tento dátum posúva bližšie a bližšie k začiatku roku. Už sme sa dostali počas týchto posledných rokov do júla. A zároveň, keď sa pozrieme napríklad, ako je na tom Slovensko, tak Slovensko tento deň, kedy vyčerpá zdroje, ktoré je naša planéta schopná vyčerpať za rok, dostane už dňa 21. mája. Čiže tento dátum sa už stal a Slovensko momentálne žije na dlh. Na Holandsko na tom nie je ani náhodou lepšie. My sme naše nerastné suroviny vyčerpali už 3. mája. Čiže menej ako pol roka a tie zdroje, ktoré naša planéta dokáže zregenerovať, sú už vyčerpané.
Ja teda iba podotknem, že tento podcast nahrávame online 20. augusta, takže v podstate celosvetovo je to o 2 dni a teda ako si spomínala, v rámci Slovenska už teda ideme na dlh. Práve aj počas tej korony sme mali možnosť vidieť, že práve to oslabilo aj tú slovenskú ekonomiku, že zrazu vyzeralo, že zrúti sa automobilový priemysel, tak sa zrúti všetko na Slovensku. A to je dobrým príkladom toho, ako potrebujeme v rámci krajiny zmeniť to myslenie. A tu je presne tá zásadná otázka. Stačí iba sa začať správať inak, alebo musíme aj začať myslieť inak? Na koľkých úrovniach tá zmena naozaj musí prísť v nás?
Dokonalá otázka. Ja naozaj silne verím tomu, že aby sme sa začali správať inak, potrebujeme istý podnet k tomu. A veľmi často je to naše myslenie a to myslenie samozrejme sa často formuje na základe toho, čo vieme, čo musíme, čo chceme, ako si predstavujeme komfort a čo sme schopní a ochotní zmeniť, lebo ľudia sa veľmi často práve tej zmeny boja. Keď sa bavíme na nadnárodnej a národnej úrovni, je veľmi dôležité, aby krajiny podporili práve tých, ktorí sa snažia niečo robiť inak. Lebo ak sme sa bavíme sa o systematickej zmene, nie o zmene jednotlivých spotrebiteľov a potrebujeme správne nastaviť infraštruktúru, aby boli vytvorené podmienky pre zavádzanie týchto nových business modelov, aby sme vedeli to, čo separujeme, aby sa dalo krásne rozložiť na suroviny, ktoré sa vedia vrátiť do obehu. Rôzne platformy, ktoré práve zabezpečia, že to, čo v súčasnej lineárnej ekonomike považujeme za odpad, môže byť dokonalým zdrojom surovín pre ďalšiu spoločnosť. Robí mi nesmiernú radosť vidieť, že takéto platformy vznikajú nielen v Holandsku, ale dokonca je jedna úžasná v Českej republike, ktorá má momentálne veľké plány expandovať aj na Slovensko. Volajú sa Cirkl. Práve vláda by mala aj vytvoriť isté nariadenia, regulácie, možno aj zákony, ktoré budú motivovať firmy, aby prešli práve na cirkulárnu ekonomiku. Treba vytvoriť podmienky, aby to bolo jednoduché pre ľudí zmeniť myslenie a zároveň tým spôsobom a tým pádom aj zmeniť svoje správanie. Samozrejme, hneď ako poviem toto, chcem absolútne vysvetliť a chcem, aby bolo absolútne jasné, že my ako spotrebitelia sme tiež súčasťou tohto systému. A práve preto my musíme aj chcieť istú zmenu. Musíme ukázať, že podporujeme tie firmy, ktoré sa o toto naozaj snažia. Lebo povedať, že je to len na štáte, že je to len na firmách, tiež nie je spôsob. Oni keď všetko vytvoria také podmienky, že pre nás bude jednoduché prejsť na obehové hospodárstvo. Vždycky sú tam ľudia, ktorí nie sú ochotní a schopní sa zmeniť, nájdu nejaký dôvod, prečo oni nechcú byť toho súčasťou. Čiže naozaj systematická zmena a všetci potrebujeme takto súčasťou. Štát, firmy, jednotlivci.
Je to pravda, ja keď som sa začala venovať minimalizmu, tak zrazu som zistila, že mám doma plno zbytočných riflí a teraz mohla som ich iba tak zahodiť do koša alebo hodiť do kontajnera pre charitu. Boli ešte pomerne použiteľné, hej, poznáte to všetci, takú tú len dieru niekde buď na boku, na zadku, alebo neviem kde, na ktorej časti nohavíc. A práve vďaka tomu som napríklad našla ženu, ktorá v Nitre z týchto rifli vyrába vankúše a prikryvky na posteľ. A začala som zbierať po všetkých tých kamarátkach. To má nejaké rifle, tak nech mi ich donesie. A ja keď po ceste idem k mame, síce stále autom, pretože tie vláky, tá južná cesta nie je veľmi dobrá na Slovensku, tak na diaľnici vyhodím jej tie rifle a pokračujem ďalej v ceste. Takže Tam som práve videla, ako naozaj dá sa vdýchnuť tým veciam nový život, špeciálne aj pri tej móde, ale aj vo veciach, ktoré máme okolo seba, a práve len treba rozmýšľať, čo nové by z toho mohlo vzniknúť.
Absolútne, krásne príklady, Maja. Ja by som ešte rada pridala, že čo sa týka práve toho modného priemyslu, veľmi ma teší, že na Slovensku vznikajú rôzne iniciatívy, ako napríklad Bugbet, malá firma, ktorá šije krásne oblečenie. Ja som tiež veľmi hrdá nositeľka jedných z jej nohavíc zo zvyškových látok, alebo nosené renewables, ktorí naozaj zo starých košiel prešívajú nové nádherné šaty a košele, ktoré sú trendy, zapájajú do toho mladých návrhárov, bo všetci vieme, že držateľná moda je aj potom, ako trend už skončil. Čiže chceme, aby bola nadčasová, aby sa nám páčila, aby sme sa v nej cítili veľmi pohodlne a pekne sami za sebou. Máme skvelé iniciatívy po celom svete, ktoré sa snažia tieto materiály, ktoré spotrebitelia už nechcú z akého dôvodu nosiť, už ich nepoužívajú, aby ich vedeli premeniť na niečo nové. Tu v Holandsku je napríklad úžasná malá firma Volcat, ktorá z plastových fliaž zo starého oblečenia vytvára nové tkanivá, ktoré sú potom vytvorené na šitie rôznych šiat. Takýchto príkladov, kde nové materiály vznikajú, začína byť viac a viac naozaj po celom svete.
Ďakujem, že si sa dostala k tomu Holandsku, lebo moja ďalšia otázka sa práve týka toho. Ty so svojou kolegyňou Evou Nedelkovou ste v Holandsku založili firmu Mission C. Čo znamená ten názov, ako vznikol a čomu sa konkrétne venujete?
Mission C vznikol ako misia conscious, mission conscious, kde conscious znamená v preklade po slovensky uvedomilo. Založili sme ju v roku 2018 s cieľom urýchliť celý tento prechod na cirkulárnu ekonomiku celosvetovo. Takže našou víziou je pomáhať firmám práve benefitovať z tých krásnych výhod, ktoré cirkulárna ekonomika za sebou prináša, nastaviť si správne stratégiu, aby sa toto mohlo stať, nastaviť si svoj business model, teda ten podnikový model, aby naozaj tie svoje ciele v stratégii mohli splniť, a tiež získať si na svoju stranu všetkých zainteresovaných, čo sa bavíme o zákazníkoch, spotrebiteľoch, zamestnancoch, akcionárov a ďalšie širšie skupiny, a dať im jasne najavo, že toto je stratégia, ktorá im zabezpečí, aby mohli naďalej fungovať s tým, že sú priateľskí práve k tomu životnému prostrediu, že z toho benefituje celá spoločnosť a že zároveň dokážu stále vytvárať aj profit.
Ako si sa dostala k myšlienke k takejto firme? Robila si niečo iné predtým, alebo stále si chcela sa venovať nejakej takejto udržateľnosti a ekonomike? Čo bola tá motivácia založiť si takúto firmu?
Ja som celú svoju kariéru pracovala ako konzultantka pre veľké nadnárodné spoločnosti, čiže ako externý konzultant som pomáhala rôznym firmám v rôznych krajinách, nielen v Holandsku, ale aj mimo, nastaviť si stratégiu, znižiť náklady a robiť rôzne zmeny v spoločnosti, aby boli viac profitujúce. A toto mi veľmi otvorilo oči, že na jednej strane je to samozrejme veľmi zaujímavé, veľmi veľká zábava aj, veľa sa pri tom človek naučí. Ale keď som pracovala práve pre isté odvetvia, tak som si zároveň začala všímať, aké negatívne dopady takéto firmy vytvárajú práve na životné prostredie a na spoločnosť. Nie tu v Európe, ale povedzme v iných krajinách, kde majú práve velikánske fabriky, kde ťažia ropu, kde ťažia rôzne iné nerastné suroviny. A toto bolo pre mňa veľmi dôležitým bodom zlomu, keď som si uvedomila a zamyslela sa, čo by som chcela robiť do budúcnosti. Ako vidím ja sama svoju budúcnosť, budúcnosť celej našej planéty. A rozhodla som sa, že je pre mňa absolútnou prioritou začať pracovať na projektoch, ktoré majú pozitívny dopad. Čiže ja naozaj veľmi verím, že profit a udržateľnosť môžu ísť ruka v ruke. Nie sú to dve strany, ktoré si odporujú. A naozaj môjim goalom je ukázať, že sa to dá, pomôcť firmám dostať sa na úroveň, že si uvedomia, že sa to dá, a tiež si nastavia stratégiu tak, aby mohli z tohto benefitovať. Od roku 2014 som pracovala na rôznych projektoch, kde sme spolu s týmom robili strategické analýzy velikánskych nadnárodných spoločností, ktoré sú listnuté na burze napríklad v Amsterdame. Pozerali sme sa, aké majú stratégie, čo sa týka znižovania emisí, kde používajú investície, aby si naplnili tieto gole. No a postupne z tohto sme sa dostali k téme cirkulárnej ekonomiky. Dostali sme sa k rizikovému manažmentu, ktorý je priamo nalinkovaný na klimatické zmeny. A mne začalo byť absolútne jasné, že toto je tá téma, ktorej by som sa chcela venovať a toto je tá téma, v ktorej naozaj vidím veľké poslanie. A v roku 2018 som sa rozhodla, že sa chcem práve tejto misii venovať naplno. No a prečo C-čko je práve conscious, čo je teda v preklade uvedomelé? Samozrejme, C-čko je aj climate, je to creativity, teda kreativita, je to klíma, je to taktiež aj circular. A veľmi veľa slovíčok sa tam dá krásne upratať. Pre nás je však uvedomelosť niečo, čím všetko začína. Musíme si uvedomiť, aký dopad má naše správanie, aký dopad vytvárajú naše aktivity, či environmentálne, či sociálne, nielen u nás doma, ale naozaj celosvetovo. V dôsledku naša planéta je uzavretý ekosystém a my sme veľmi závislí na tom, aby tento ekosystém správne fungoval. Dokonalým príkladom je práve klimatická zmena. My ľudia sme si vytvorili umelé hranice jednotlivých štátov, ale klimatická zmena sa deje všade navonku. Či sa bavíme o juhovýchodnej Ázii, či sa bavíme o Severnej Amerike, Európe, Afrike a tak ďalej. A naozaj si myslím, že potrebujeme všetci pridať ruku k dielu a niečo zmeniť, aby sme vedeli mať stále svetlú budúcnosť.
Úplne super, ďakujem, ale ja mám ešte poslednú otázku. Tým, že sa venuješ udržateľnosti a biznisu v svojej práci, ako sa to odráža v tvojom súkromnom živote?
Myslím si, že akákoľvek nejaká taká hranica, kde by som to vedela jednorazovo zastaviť a prepnúť sa do iného módu, mi absolútne zmizla. Takže naozaj udržateľnosť a uvedomelosť sú hodnoty, ktoré sú pre mňa neskutočne dôležité a snažím sa ich zakomponovať aj do svojho vlastného života. Snažím sa žiť v súlade s tým, čo sa snažím šíriť a rozprávať aj ostatným. Nie je to samozrejme vždy perfektné, vždycky je tam priestor na zlepšenie, ale naozaj sa snažím žiť o mnoho minimalisticky, ako mnoho rokov dozadu, či sa to týka módy, či sa to týka kozmetiky, či sa to týka spôsobu, akým cestujem, ako máme zariadený byt, že celý náš byt funguje na udržateľnú energiu a teda aj napríklad náš rozhovor teraz je práve vďaka veternej energii a nie klasickej energii. Takže snažím sa zakomponovať všetky možné vychytávky, benefity a princípy cirkulárnej ekonomiky aj vo svojom privátnom živote.